จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่8วันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2546เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันเพ็ญเดือน12เป็นวันที่เรามีกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งคือมีการลอยกระทงเป็นการบูชาธาตุน้ำคือแม่น้ำทั้งหลายที่ให้ชีวิตกับพวกเราหลังจากวันลอยกระทงไปอีกประมาณ 15-16 วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่สำหรับทางจันทรคติคือถ้าเราถือจันทรคติเดือน12ก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีเพราะอีก 15-16 วันก็จะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายคือเดือนที่1แต่เราไม่ได้ฉลองเป็นวันปีใหม่กันเพราะวันปีใหม่หรือวันส่งท้ายปีเก่านั้นขึ้นอยู่ที่เราจะกำหนดกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวของทางฝรั่งเขาก็กำหนดวันที่31วันที่1มกราคม31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีและวันที่1เป็นวันปีใหม่ส่วนของไทยเราก็กำหนดวันปีใหม่ในวันสงกรานต์ที่คนของคนจีนเขาก็กำหนดวันปีใหม่ในวันตรุษจีนดังนั้นความจริงเกี่ยวกับเรื่องวันปีใหม่จึงไม่ใช่เป็นความจริงที่ตายตัวเป็นความจริงที่ตั้งขึ้นมาโดยสมมุติอย่างเดือน12เดือนนี้เราจะสมมติว่าเป็นเดือน3เป็นเดือน5ก็ได้สุดแท้แต่เราจะกำหนดกันขึ้นมาแล้วเราก็นับต่อกันไปจนกระทั่งครบ12เดือนสาเหตุที่เรานับ12เดือนเพราะ12เดือนนี้ก็จะได้ประมาณ1ปีเป็นเวลาที่โลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบหรือพระจันทร์ได้โคจรรอบโลก12รอบด้วยกันก็เป็นเวลาที่เรากำหนดกันขึ้นมาตามโคจรของดวงจันทร์กับของโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราสมมติขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่สมมติกันขึ้นมาเท่านั้นเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดมีความเห็นพร้อมต้องการว่าต่อไปนี้จะให้วันที่30พฤศจิกายนเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก็เป็นไปได้เพราะความสมมุตินี้เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายตัวนั่นเองสิ่งที่ตายตัวก็คือการโคจรของดวงจันทร์กับของโลกเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้1รอบก็เป็นเวลา1ปีแทนเวลาของปีนั้นเราจะไปกำหนดให้เริ่มต้นที่ตรงไหนก็ได้เหมือนกับวงกลมที่เราจะกำหนดจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นจุดไหนเป็นจุดสุดท้ายก็ได้จะเอาทางด้านซ้ายของวงกลมเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้หรือจะเอาทางด้านขวาหรือด้านบนหรือด้านล่างของวงกลมให้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสุดท้ายเราก็กำหนดได้แต่ความจริงมันก็เป็นอยู่ในวงกลมนั่นแหละนี่ก็คือความหมายของสมมุติคือเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาบนพื้นฐานของความจริงอีกอย่างหนึ่งอย่างชีวิตของเราก็เป็นการสมมุติเช่นกันเราสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายก็สมมุติบนพื้นฐานของกายกับของใจนั่นเอง ไม่ว่าสัตว์หรือไม่ว่าบุคคลนั้นย่อมมีกายและมีใจด้วยกันทั้งนั้นเราก็มาสมมุติกันตามลักษณะถ้าเป็นเดรัจฉานก็มีลักษณะอย่างหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งถ้าเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นการสมมุติกันขึ้นมาทั้งสิ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงคือกายกับใจกายกับใจความจริงของกายกับใจคืออะไรก็คือธาตุนั่นเองร่างกายก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจก็เป็นธาตุรู้เมื่อรวมกันขึ้นมาก็กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรานี้เกิดขึ้นจากสมมุติอันออกมาจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงในธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆที่ถูกสมมุติขึ้นมาจึงปรากฏมีตัวตนขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาในภาพรู้นั่นแหละมีตัวไม่รู้อยู่ที่เรียกว่าอวิชชาหรือความหลงจึงเกิดปรากฏการสมมุติต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าท่านในธาตุรู้นั้นเกิดมีปัญญาขึ้นมาก็จะรู้ทันสมมุติทั้งหลายเช่นธาตุรู้ของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเกิดปัญญาขึ้นมาท่านสามารถแยกแยะสมมุติออกจากความจริงได้ความจริงท่านจะรู้ว่ามีแค่ธาตุทั้งห้านี้เท่านั้นคือที่ร่างกายก็มีดินน้ำลมไฟที่ใจก็มีธาตุรู้ธาตุรู้เป็นผู้คิดผู้มีความรู้สึกและเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำสิ่งต่างๆแต่ในธาตุทั้งห้านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่เมื่อมารวมกันเป็นรูปร่างเป็นร่างกายแล้วก็มีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตจนถึงขีดสูงสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมลงกลายเป็นความแก่ความชราแล้วในที่สุดก็มีการหยุดการทำงานของธาตุสี่เราเรียกว่าเป็นการตายแล้วหลังจากนั้นก็มีการแยกสลายจากกันไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็แยกกลับคืนสู่ที่ของเขาแต่ในใจในธาตุรู้ของบุคคลที่ยังมีความหลงอยู่แม้ร่างกายนั้นจะตายไปแล้วนอนอยู่ในโรงก็ยังคิดว่ายังเป็นบุคคลอยู่ยังคิดว่าเป็นนายกรนายขออยู่ทั้งที่ความเป็นจริงร่างนั้นก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นเชื้อไฟที่รอให้มีการเผาแล้วจะเน่าในที่สุดก็จะกลายเป็นขี้เถ้าที่ผ่านไปความจริงของธาตุนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากใจที่มีอวิชชาความไม่รู้จริงมาครอบงำอยู่จึงทำให้หลงติดอยู่กับสมมุติต่างๆสมมุติว่าธาตุก้อนนี้เป็นบุคคลคนนี้ธาตุก้อนนั้นเป็นบุคคลคนนั้นแล้วก็มีความหลงยึดติดกับธาตุก้อนนั้นในยามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธาตุหรือเกิดการพัดภาคจากธาตุก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ารู้คือใจที่มีปัญญาได้ศึกษาถึงความเป็นจริงของทั้งสมมุติและความเป็นจริงของสิ่งที่สมมุติตั้งอยู่คือธาตุทั้งห้าแล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจสามารถที่จะอยู่เหนือการผันแปรของธาตุได้คือรู้ว่าโดยธรรมชาติของธาตุนั้นเขาไม่นิ่งเฉยอยู่เขาเป็นสิ่งที่ผันกันไปผัดกันมา ไหลกันมารวมกันแล้วก็แยกกันออกไปและในขณะที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่การไหลเข้าไหลออกของธาตุก็ปรากฏอยู่ทุกขณะเช่นธาตุลมก็มีการหมุนเวียนไหลเข้าไหลออกอยู่ธาตุน้ำก็มีการเข้ามีการออกเช่นเวลาเรารับประทานน้ำหรือของเหลวเข้าไปสักครู่หนึ่งเราก็ต้องระบายขับถ่ายน้ำนั้นออกมาอาหารคือธาตุดินที่มีธาตุไฟแฝงอยู่ด้วยเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายก็มีความร้อนมีความอบอุ่นแล้วไม่นานธาตุดินนั้นก็ต้องถูกระบายออกมาขับถ่ายออกมานี่ก็คือเรื่องราวของความเป็นจริงของชีวิตเราชีวิตของเรานั้นที่แท้จริงก็คือการประกอบขึ้นของธาตุทั้งห้านั่นเองคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้คือใจเมื่อมารวมกันก็กลายเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างตามสมมุตินิยมแต่ตามความเป็นจริงก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองธาตุรู้ธาตุฉลาดก็จะสามารถปลีกตัวแยกตนออกจากธาตุทั้งสี่ได้คือดินน้ำลมไฟคือรู้ว่าร่างกายนี้เป็นการรวมกันเข้ามาของธาตุทั้งสี่แล้วในที่สุดธาตุทั้งสี่นี้ก็ต้องแยกทางกันไปร่างกายนี้ก็จะหายไปลองสังเกตดูคนที่ตายไปแล้วเวลาเราเอาไปเผาก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่เท่าฐานหรือเศษกระดูกถ้าทิ้งต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเศษกระดูกของนั้นก็จะผุเปื่อยกลายเป็นดินไปหรือถ้านำร่างกายของคนที่ตายไปแล้วไปฝังไว้ในดินก็จะกลายเป็นดินกลายเป็นอะไรไปในที่สุดดังนั้นความเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นเดรัจฉานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีหลงเหลือติดอยู่กับธาตุนั้นเลยเพราะความเป็นจริงแล้วความเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองของการรวมตัวของธาตุทั้งสี่นี่คือเรื่องของชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจเราได้ศึกษาถ้าเราทำความเข้าใจแล้วอย่างที่ปรากฏการณ์ของธาตุทั้งสี่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเราก็จะได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความอาลัยอาวรณ์เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองเป็นวัตถุสี่ชนิดคือดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันเข้ามาเรามีธาตุรู้มาเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ครอบครองแต่ธาตุรู้ผู้ครอบครองธาตุทั้งสี่นั้นไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้ธาตุทั้งสี่นั้นเป็นไปตามความปรารถนาของธาตุรู้ได้ธาตุรู้ที่ไม่รู้จริงก็จะหลงยึดติดและจะมีความปรารถนาให้ธาตุทั้งสี่นั้นอยู่ไปนานๆอยู่ไปแบบปกติไม่มีการชำรุดทรุดโทรมไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการพัดพลาดจากกรรมแต่นี่เป็นความจริงที่เป็นไปไม่ได้คือฝืนความเป็นจริงนั่นเองเพราะความเป็นจริงก็ดังที่ได้แสดงไว้แล้วว่าธาตุทั้งสี่นั้นเขาไหลเวียนอยู่ของเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะนี้ก็มีการไหลเวียนเข้าออกของธาตุลมของธาตุไฟธาตุน้ำระเหยออกจากตามร่างกายเป็นเหงื่อออกไปเรื่องนี้เราต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่หลงไปคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นตัวเขาแท้จริงแล้วก็เป็นการไหลเวียนของธาตุทั้งสี่นั่นเองถ้าศึกษาอยู่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถอยู่เหนือการ ปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของธาตุทั้งสี่ได้คือใจธาตุรู้นี้จะมีปัญญาคอยคุ้มครองรักษาไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดกับธาตุทั้งสี่เมื่อไม่หลงไม่ยึดไปติดแล้วธาตุทั้งสี่จะเป็นอย่างไรก็จะไม่มีความวุ่นวายใจทุกวันนี้ชีวิตของเราที่มีความวุ่นวายใจกันก็อยู่ที่การดูแลรักษาธาตุทั้งสี่นี่เองถึงขึ้นมาก็ต้องหาธาตุมาเติมให้แล้วคืออาหารต้องมีอาหารมีข้าวมีน้ำมีอะไรต่างๆมาคอยเยียวยาเพราะเวลาร่างกายนี้ขาดอาหารก็จะแสดงอาการหิวขึ้นมาให้รู้แสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องเติมธาตุแล้วแล้วธาตุนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่เฉยๆจะไหลมาหาเราเป็นสิ่งที่เราต้องไปออกไปแสวงหากันชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่มีแต่การแสวงหาธาตุทั้งสี่นี้เป็นพื้นฐานนอกจากนั้นแล้วใจของเราที่มีความหลงครอบงำอยู่ยังแสวงหาสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการอยู่อย่างสุขสบายของใจเลยแต่เนื่องจากมีความหลงอยู่จึงเกิดความรู้สึกอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายซึ่งก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของธาตุทั้งสี่นั่นเองรูปที่เราเห็นทั้งหมดก็เป็นธาตุทั้งสี่เสียงที่เราได้ยินก็เป็นเสียงของธาตุทั้งสี่รสกลิ่นหรือโผฏฐัพพะที่เราสัมผัสก็ล้วนเป็นธาตุทั้งสี่ทั้งสิ้นคือดินน้ำลมไฟเมื่อมาผสมกันเข้ามาก็มีรูปร่างลักษณะต่างๆแล้วหลังนี้ก็เป็นการผสมรวมกันของธาตุทั้งสี่ต้นไม้รอบศาลานี้ก็เป็นการผสมของธาตุทั้งสี่รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างๆของศาลาก็เป็นการรวมกันเข้ามาของธาตุทั้งสี่ทั้งสิ้นแต่เมื่อภายในใจนั้นมีความหลงอยู่หลงคิดว่าถ้าได้สัมผัสธาตุทั้งสี่ในรูปแบบต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในแบบของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วใจจะมีความสุขแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะหลังจากที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากน้อยเพียงไรใจก็ยังไม่มีความอิ่มความพออยู่นั่นเองความสุขที่ได้รับจากการสัมผัสก็เป็นเพียงชั่วขณะที่ได้สัมผัสเท่านั้นเวลาที่ไม่ได้สัมผัสก็เกิดความหิวโหยเกิดความอยากที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอีกจึงทำให้ต้องมีการดิ้นรนขวนขวายหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือหาธาตุทั้งสี่นี้อยู่ตลอดเวลากลายเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดคือติดในธาตุทั้งสี่นี้เองถ้าวันใดไม่ได้มีการได้เสพได้สัมผัสธาตุทั้งสี่ในรูปแบบต่างๆในแบบของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะแล้วก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะใจนั้นหลงติดอยู่กับสมมุติหลงติดอยู่กับธาตุสี่โดยที่ไม่รู้ว่าความเป็นจริงธรรมชาติของใจคือธาตุรู้นี้จะมีความสุขยิ่งกว่าถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยถ้าสามารถดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจในธาตุรู้นี้ได้แล้วธาตุรู้นี้ก็จะสงบตัวลงเมื่อมีความสงบตัวลงก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุขเกิดความพอขึ้นมาแต่นี่เป็นสิ่งที่ในธาตุในใจของปุถุชนอย่างเราอย่างท่านนั้นจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยเพราะเราถูกอำนาจของความหลงความไม่รู้นี้ครอบงำอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดหรือคนที่ตาบอดจะไม่มีโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างเห็นสิ่งต่างๆที่เห็นได้ด้วยสายตาเลยฉันใดใจของเราที่ถูกโมหะอวิชชาครอบงำอยู่ก็จะเป็นเช่นนั้นก็จะมีแต่ความหลงอยู่กับสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลงอยู่กับธาตุทั้งสี่คือร่างกายนี้และสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุสี่ที่สร้างความสุขให้ชั่วขณะหนึ่งกับใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเราก่อนมาแล้วโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ตามถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างยิ่งเพราะนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกสักคนหนึ่งที่มีความเฉลียวฉลาดที่ไม่ยอมรับความโลภไม่ยอมรับความโลภความหลงหรือความไม่รู้ที่ปรากฏอยู่ภายในใจให้เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการให้ไปหาความสุขจากธาตุทั้งสี่คือเมื่อได้ไปสัมผัสความสุขจากธาตุทั้งสี่แล้วก็รู้ว่าเป็นความสุขที่ไม่ถาวรนั่นเองจึงเกิดมีความปรารถนาอยากจะหาความสุขที่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้มีไหมความสุขที่ไม่ต้องพึ่งธาตุทั้งสี่นี้เช่นไม่ต้องมีร่างกายนี้แล้วเรามีความสุขได้ไหมไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราจะมีความสุขได้ไหมนี่เป็นโจทย์ที่คนฉลาดอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้เริ่มคิดขึ้นมาเมื่อเริ่มมีการเริ่มคิดขึ้นมาแล้วก็มีการแสวงหาการศึกษาพระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาจากนักบวชผู้ที่แสวงหาทางเดียวกันเหมือนกันแต่นักบวชเหล่านั้นก็แสวงหาได้ในเพียงระดับหนึ่งคือสามารถควบคุมจิตใจให้สงบได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วจิตรวมลงเป็นฌานขึ้นมาในขณะนั้นจิตก็มีความสงบนิ่งมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ก็เป็นความสุขชั่วในขณะที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธินั้นแต่หลังจากที่ออกจากสมาธินั้นแล้วจิตก็จะมีการปรุงแต่งมีความคิดแล้วก็มีความอยากตามมาเห็นสิ่งนั้นที่ถูกอกถูกใจก็อยากจะได้เห็นสิ่งไหนที่ไม่ชอบอกชอบใจก็อยากจะปัดให้พ้นไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จากการสัมผัสในสมาธินั้นก็หมดไปเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วในปัจจุบันใจหรือจิตนี้ก็ยังมีความทุกข์กับความรักความชังอยู่นี่คือเรื่องของนักบวชในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงออกแสวงหาคำตอบของความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงในระดับหนึ่งคือรู้ว่าถ้าทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ก็ยังไม่ถาวรอยู่นั่นเองเราจะทำอย่างไรจึงทำให้จิตนี้สามารถมีความสงบมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสมาธินี่ก็คือโจทย์ที่พระโพธิสัตว์ต้องศึกษาต่อไปและหลังจากที่ได้ศึกษาไปพิจารณาไปก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าปัญหาทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากที่ว่าไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นล้วนเป็นธาตุทั้งสี่ทั้งสิ้นล้วนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลและถ้ารู้ผู้ที่สัมผัสธาตุทั้งสี่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นกันก็เป็นเพียงธาตุชิ้นอย่างหนึ่งเหมือนกับธาตุดินน้ำลมไฟถ้ารู้ในความเป็นจริงก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนี่คือคำตอบที่พระโพธิสัตว์หลังจากได้เจริญบำเพ็ญภาวนาพิจารณาส ิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องที่อยู่ในจิตในใจอยู่ในกายแล้วก็สรุปลงเห็นว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนเป็นธาตุทั้งสิ้นเป็นดินน้ำลมไฟแต่เป็นธาตุรู้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความปรารถนาที่อยากจะไปสัมผัสมีอะไรมาครอบครองเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะครอบครองสิ่งต่างๆได้ครอบครองได้ก็เป็นเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเช่นธาตุสี่ที่รวมกันเป็นร่างกายนี้ก็มีอายุไขไม่เกิน80ปี100ปีก็ต้องแยกสลายออกไปจากไปสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆก็เป็นธาตุสี่ที่เรามาครอบครองอยู่ก็ต้องมีการแตกสลายแยกกันไปหมดไปเช่นกันถ้าฝากความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่เกิดการแตกสลายเกิดการจากกันไปก็ต้องเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะรู้ว่าเมื่อใจไม่ยึดไม่ติดใจปล่อยวางแล้วใจกลับมีความสุขยิ่งกว่าเพราะใจรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบเป็นความนิ่งนั่นเองอยู่ภายในใจโดยที่ไม่ต้องนั่งทำสมาธิก็ได้สังเกตอยู่ในชีวิตของเราในบางครั้งบางคราวเวลาจิตใจของเราเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเพราะเรามีปัญหากับเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายนอกตัวเราแต่ถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นมาเกิดเราทรงตกเราตัดสินใจไม่ไปหวังกับสิ่งที่เรากำลังวุ่นวายใจอยู่ด้วยคือสิ่งนั้นจะอยู่จะไปหรือจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่สนใจเสียแล้วช่างหัวมันถ้าเราตัดสินใจได้นั้นใจของเราจะถอนจากความวุ่นวายทันทีจะถอนจากเรื่องราวที่เราไปยุ่งเกี่ยวไปห่วงไปกังวลเสียทันทีแล้วเมื่อเราจับใจได้แล้วใจของเราก็จะดิ่งลงเข้าสู่ความสงบทันทีใจของเราก็จะรู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจในชีวิตของเราบางครั้งบางคราวเชื่อว่าเราก็คงเคยสัมผัสกันความโล่งอกโล่งใจหลังจากที่เราทรงได้แล้วคือจับได้แล้วช่างมันจะไปก็จะไปจะไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเช่นบางทีเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดพยายามอย่างเต็มที่ลุ้นอย่างเต็มที่จนกระทั่งจิตใจนี่แทบจะหัวใจวายไปกับการลุ้นนั้นแต่ในที่สุดก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเรากำลังทุกข์เรากำลังวุ่นวายใจต่อไอ้เรื่องเหล่านี้ทำไมเราไม่มีเราก็อยู่ได้พอคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ตัดสินใจไม่สนใจแล้วจะมาหรือไม่มาจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่สนใจในขณะนั้นความวุ่นวายใจก็จะหายไปเพราะจิตนั้นถอนปล่อยวางความยึดมั่นปล่อยวางความอยากความต้องการในสิ่งนั้นๆไปนั่นเองแล้วจิตก็จะสบายมีความสุขทั้งที่ไม่ได้สิ่งนั้นมาแต่กลับมีความสุขยิ่งกว่าเสียอีกเพราะถ้าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราก็ยังจะต้องมีความกังวลและต้องคอยดูแลรักษากังวลว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปอยู่ดีนั่นเองนี่แหละคือการทำความเข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราคอยดูความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของเราเราจะเห็นว่าความวุ่นวายใจของเรานั้นก็เกิดขึ้นจากใจของเราไปเกี่ยวข้องไปยึดไปติดกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายภายนอกนั่นเองถ้าเราสามารถตัดความเกี่ยวข้องไปได้มากน้อยเพียงไรความสงบภายในจิตใจก็จะมีมากน้อยเพียงนั้นนี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนเราแม้จะเป็นมหาเศรษฐีหรือจะเป็นกษัตริย์ก็ยังสามารถสละฐานะของเขาได้ สละความเป็นกษัตริย์สละความเป็นมหาเศรษฐีแล้วออกมาอยู่แบบคนไม่มีอะไรอย่างนักบวชทั้งหลายที่อยู่กันในสมัยพุทธกาลมีมากที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้ถึงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็มีพลังจิตที่จะกล้าสละสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่เพื่อความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบได้ก็ต้องตัดความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆทั้งสิ้นให้หมดไปนั่นเองถ้ามาบวชแล้วแต่ยังรักษาฐานะของตนอยู่ยังมีบริษัทยังมีกิจกรรมกิจการอยู่ทุกวันยังมีลูกน้องมาติดต่อขอรับฟังคำสั่งอยู่รับรองได้บวชแบบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจิตใจยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆภายนอกอยู่จิตใจก็ยังจะต้องมีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความสุขบวช